habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ah, bisha august waa 7 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com, afhamyada geeska magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay jubbaland.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta laalay mooshinkii hore oo laga soo gudbiyey ee wax lagaga bedelayay tirada guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland.
mataliyaha sharciga ayaa akhriyey sida ay caadad ahayd mooshinkayagi inuu ansaxyahay iyo inaanu ansaxayn. waxaanu la taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn, taasoo dhexdhibaanadaydii keenay aanu u arkaynay inay sharci tahay oo khalad ahayd. waxaa kale oo golaha saakadee yaalay
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu soo doortay guddoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku gacan seeray labada xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo guddoonkii ay soo xusheen. warkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda Jubbaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga, natiijada ka soo baxdaana aanay sharci noqon karin. qoraalkaasi oo ku soo beegmay wax yar kadib markii Kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho oo iska soo horjeeday oo mid waliba lagu doortay guddoomiye iyo min laba ku-xigeen. dhinaca kaleeto, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto shir dib u heshiisiin ah oo dhab ah oo ay ka qayb galaan dhammaan bulshoweynta reer Jubbaland si looga feejignaado qalalaase iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka. waa sida qoraalka loo dhigay.
dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan 100 qof sabtida maanta. dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada Portland ee gobolka Oregon, halkaasoo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo. kooxaha dhinaca midigta jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan, kuwa iyaguna ka soo horjeeda kooxaha faashiyiinta. duqa magaalada Portland Ted Wheeler ayaa ku biiray hogaamiyaasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada Portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo. waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhoweynayo magaalada. jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay Juwe Gibson oo ah madaxa urur xagjira oo lagu magacaabo Patriot Prayers. Gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday in kuwa raacsan uu baraha bulshada ugu sheego in 1,900 mar in ka badan intii hore ay isugu soo baxaan sabtida maanta.
golaha militariga sida kumeelgaarka u haya talada Suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada Khurtuum ku seexday heshiis taariikhi ah oo ay awooddu ku qaybsanayaan. heshiiskaasi ayaa waddada waxaa u sii xaaraya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban militari iyo rayad oo muddo 3 ah xukumi doona dalkaasi, kadibna qaban doona doorasho xor ah oo markaasi lagu soo dhisayo dowlad rayada. qodobada ugu waaweyn ee heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah in militariga uu talada sii hayn doono muddo sanada ka hor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayada. waxaa kale oo ku jira heshiiska in talada soo socota oo ku beegan 20 August in la magacaabo ra-iisul wasaare iyo in golaha wasiirada lagu dhawaaqo muddo 8 kadib marka la magacaabo ra-iisul wasaare.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay la kulmay kooxdiisa amniga qaranka si ay uga doodaan mudaxaajuudyada sii socda ee maraykanku la leeyahay kooxda taalibaan ee dalka afghanistan. Aqalka cad ayaa sidaas sheegay jimcihii shalay. Kulanka ayaa yimid iyadoo ay jiraan warar sheegayay in labada dhinac ee maraykanka iyo taalibaan ay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis kaasoo go'aamin doona mustaqbalka ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan kadib markii ku dhowaad 19 sano ay dalkaasi colaado ka jireen. War ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in kulanka iyo wadaxaajoodyaduba ay si wanaagsan u socdaan. Madaxweynaha maraykanka ayaa kulanka kadib sheegay in maraykanku uu doonayo inuu heshiis la gaadho taalibaan haddii ay arrintaasi suuragal tahay.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. Magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, waxaa galabta ka dhacay labo doorasho oo iska soo horjeeday oo laba guddoon baarlamaan lagu doortay. Doorasho uu qabanqaabiyey maamulka ayaa guddoomiyaha baarlamanka maamulkaasi waxaa loo doortay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, guddoomiyaha baarlamanka labaad ee Jubbaland oo horen u ahaa guddoomiyaha baarlamanka, waxaana codadkii la tiriyey uu helay 50 cod. Waxaa kale oo la doortay laba guddoomiye ku-xigeen. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorashada. Sida aad warkaba ku maqlayseen, wariyaheena v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
ugu horreyn doorashada koowaad ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo waxaa qabtay guddiga doorashada ee uu soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland, halkaasoo ay 73 xildhibaan ay ku doorteen guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland. Doorashadan ayaa waxaa howlwadeen ka ahaa guddiga doorashada garabka uu hogaaminayo guddoomiyaha Xamse Cabdi Barre, waxaana xildhibaanadu ay ugu horreyn doorteen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland, kaasoo ay u doorteen Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo isagu horey u hayay xilkan baarlamaankii hore ee uu waqtigii soo dhammaaday. Sheekh Cabdi ayaa helay 15 cod, halka ninkii kale ee la tartamayana uu helay 18 cod. Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland kadib ayay xildhibaanadu doorteen labadiisa ku-xigeen oo ay u doorteen isla raggii horey u hayay xilalkaasi, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay xildhibaanadu u doorteen Aadan Khaliif oo isagu helay 72 cod, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cabdi Baalle Xuseen oo isagu helay tiradaasi mid la mida. Waxaana dhammaan mas-uuliyiinta guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland maanta loo doortay ay ahaayeen kuwii horey xilalkaasi u hayay. Wax yar kadib doorashadaasi waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay isla doorasho kale oo ay qabteen guddiga doorashada Jubbaland iyo xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, garabka ay soo magacaabeen isbahaysiga isbedeldoonka Jubbaland ee ay hogaamiyaan musharaxiinta culayska xoogan uu kala kulmayo madaxweynaha markii saddexaad kursiga u dagaalamaya ee Axmed Madobe. Waxaana guddiga doorashada Jubbaland ee dhanka isbahaysiga isbedeldoonka Jubbaland ay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jubbaland ay u doorteen Ibraahim Nuur Xasan, kaasoo helay codadka 75 xildhibaan ee baarlamaanka Jubbaland. Waxayna sheegeen inay weli ku guda jiraan dhammaystirka doorashada ku-xigeenada afhayeenka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. Dhanka kale, war goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya aysan aqoonsanayn doorashada xildhibaanada iyo midda guddoonka baarlamaanka Jubbaland ee maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, kaasoo ay wasaaraddu ku sheegtay inaysan ahayn mid loo maray jidkii saxda ahaa. Wasaaradda ayaa sheegtay inaan dariiq sax ah loo marin habraacii loo maray odayaashii soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland, oo ay sheegtay inaysan ahayn kuwa ku jira liiska diiwaanka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aqoonsanaynin natiijo kasta oo sharciga baalmarsan. Guddiga doorashada Jubbaland oo ka jawaabayay soo jeedin uga timid wadamada beesha caalamka, gaar ahaana wafdigii uu hogaaminayay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ee dhowaantaga magaalada Kismaayo, ayaa sheegay inuu dib dhigay doorashada madaxtinimada Jubbaland oo uu sheegay guddigu inay qabsoomin doonto 22-ka bishan, halka sidoo kale uu guddiga doorashada Jubbaland ee uu hogaamiyo guddoomiye Xamse Cabdi Barre uu dib u furay in musharaxiinta aanan weli isdiiwaan gelinin ay isku diiwaangeliyaan muddo 3 maalmood gudahood ah oo bilaabanaysa 7-ka bisha oo maanta ku beegan 2019-ka bishan. gudahan xaaladda guud ee Jubbaland ayaa wali kacsan, waxaana magaalada Kismaayo ka jirta laba baarlamaan iyo laba gudoomiye baarlamaan kuwaasoo isku diyaarinaya inay dhawaan soo doortaan madaxweynaha cusub ee hoggaamin doona maamulka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haatanna Hargeysa, golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay mooshinkii hore ee lagu soo gudbiyey ee wax ka bedelayay tirada gudyada doorashooyinka ee Soomaaliland, kaasi oo la sheegay inuu sharci ahaan jaban yahay. Warkan waxaa reegsoo diray wariyaheenna magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Akulle.
Kadib markii uu ka soo tala bixiyey la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland, ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa ay fadhigii maanta sheegeen in mooshinkaasi ku saabsanaa in wax ka bedel lagu sameeyo tirada guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland aanu sharciga waafaqsanayn, isla markaana la laalay. Tallaabadaasi ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadu ay ka biyadiideen, gaar ahaan xildhibaanadii u soo gudbiyey markii horeba mooshinkan golaha wakiilada. Xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye, oo ka tirsan xildhibaanadii iyagu soo saxeexay mooshinkaasi, ayaa ka dareen celiyey tallaabadan saaka golahu ku laalay mooshinka.
La taliyaha sharciga ayaa akhriyey sida ay caadad ahayd mooshinka iyaga inuu ansaxiyay inaanu ansaxayn. Waxaanu la taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn, taasoo dee xildhibaanadaydii keenay aanu u arkayn inay sharci tahay oo khalad ahayd. Waxa kale oo golaha saaka dee yaalay xildhibaanada markii horeba kasoo xaadiray golaha waxay ahayn xildhibaanada ka tirsan xisbiga Wadani, iyadoo meesha ka maqnaa markii horeba maxay tahay xisbigii kulmiye ee talada hayay. Markii uu la taliyihii sharcigu akhriyey mooshinkii ee uu yidhi mooshinkaasi wuu jabay oo ma aha sharcina, guddoomiyaha golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ku dhawaaqay inuu golahu fasax karay 14 oo muddadii uu geli lahaa la gaaray. Marka arrimahaasoo dhan markaad isku soo duudubta, jawiga saaku waxau ahaa mid aan ka farxinin. Maxay haytay in barasaskii iyo hanaankii iyo taladii qaran ee beryahan la hayay mid aan ka farxinin buu ahaa. Wuxuu ahaa mid wixiina laga sugayey ee ay ahayd inaanu ka doodno saaka aan laga doodin. Waxa uu weliba ku darsaday mid dee fasax la galay golihii oo muddo dheer uu dee golihiina fasax galay. Arrintaasoo dhanna waxay u muuqataa dee marka la iska soo wada duubo inaan xisbiga kulmiye ee talada haya iyo xildhibaanadiisu aanay diyaar u ahayn mooshinkan iyo laba xubnood lagu daro tirada komishinka ee haatan la soo gudbiyey ayay u muuqanaysa.
Laakiin xildhibaan Waabeeye, marka la eego la taliyaha sharcigu haddii uu soo naaqishay ama uu soo eegay dabadeetana uu aragti ka bixiyey, idinku miyaan ku qanacsanayn?
Horta arrinta anigu waan u arkay la taliyaha sharcigu waxay ahayd inuu sida uu u dhigay inay sharci darro tahay, laakiinse sida uu ku doodayba haddii loo raaca oo ahayd xeerkiibaa yaala laftiisa aan ka doodno, in saaka laftiisa xeerka doodiisa la bilaabaabay ahayd oo laga doodo labadii xubnood in lagu daro la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu waxa uu ku dooday inuu yaalo xeerkii ay ku jireen komishanku, isla markaa aan mooshinkii laga doodin xeerkii laga doodo. Marka waxay ahayd inaanu xeerkii ka doodno akhurta saaka. Mooshinkaasina wuu jabay, laakiin waxaa waajiba inaynu xeerkii ka doodno oo ajantaha noogu jiray. Dabadna doodii xeerkuu saaka ay bilaabanto halkii doodu ay ka socoto la yidhaha laba xubnood ha lagu daro saaxiibanada ay ugu doodaan. Laakiin dee waxaa dareenka kale sii kiciyey markuu taaku aan docoday, hataa haddayn tiisa raacno in golahii haddana fasax uu galay.
Marka waxaa leedahay shirgudoonkan sida ay ahayd inay markaa shaqada u socoto aanu bilaabin.
Anu waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiyaba isku dar xildhibaanadiisi, waxba shirgudoonka wax gaar oon ku haysanama jirto, waayo marka hore koorabka xataas maanta ma buuxin. Xildhibaanadii kulmiye oo dhanna waa maqnaayeen, waqtigii aan fasaxa geli lahayna weli waqti baa dhinnaa. Marka arrin dee laysku ogyahay oo maxay haytay inuun aanay dowladdu iyo xisbiga kulmiye ka daacad ahayn in labadaa xubnood lagu daro komishanka qaranka, ayuunba saaka ismuujisay oo muuqatay.
Xildhibaan Waabeeye, heshiiska saddexda xisbi ay soo gaadheen, xisbiga kulmiye guddoomiyihiisahna madaxweynuhu wuu soo saxeexay. Marka soo lama odhan karo maadaama saddexda xisbi soo gudbiyeen heshiis, waxa golahiina ka dhex socdaa golaha dhexdiisu gaaruye
maya maaha oo golaha wakiilada wuxuu saddexdan xisbi kala matalaan. Marka hadii jeer dee waa taqaada xisbiyadu way ka labin gareeyaan xildhibaanada ugu jira golaha wakiilada. Marka doorkii Wadani wuu qaatay doorkiisii, xildhibaanadiisii oo dhanna golaha waa fadhiyeen. Marka horena mooshinka way soo saxeexeen, laakiin doorka meesha ka maqnaa wuxuu ahaa xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo xisbigiisu xildhibaanada ka wakiilka ahaa, dee waxay ahayd in ay golaha yimaadaan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad iyo aad umaadsan yahay Khadar Maxamed Cakule, warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo diray. Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaanu ahay wariyaheena magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa xus iyo ducaa loogu sameeyey xarunta dowladda hoose ee magaalada tan London. Allaha u naxariistee duqii magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow. munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyey ururka dhallinyarada Soomaaliyeed ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan London ee loo soo gaabiyey ATM. haddaba guddoomiyaha ururkaas Aadan Mataan ayaa barnaamijka marti ku ah. Aadan, kusoo dhawo barnaamijka.
aad iyo aad baad umahadsan tahay Ridwan.
waa yahay habeen hore kulan isugu jira xus iyo tacsi ayaa London aad ku qabateen, gaar ahaan xarunta dowladda hoose, bal marka hore haddii aad sharaxaad ka bixiso ujeedada munaasabadaas iyo cidda ka soo qayb gashay.
Ridwano, xafladani waxay ahayd xaflad runtii ay kasoo qayb galeen dhinacyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo weliba carriga Ingiriiska, si ay xusaan uguna duceeyaan walaalkood Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yiriisow oo argagixisada ay ku dishay maalinkii dhaweyd ama dhaawac ay kasoo gaaray argagixisada qaraxoodii u dhintay. Marka xus iyo duco ay ummadda Soomaaliyeed isugu soo baxday oo lagu dhigay xarunta dowladda hoose ee waddankan bay ahayd.
waa garta marka inta badan waxaa isugu yimid waa jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain samaha.
waa sidaas, haa
gartay. waxaa kasoo qayb galay sidoo kale ehelada marxuumka, allah u naxariista, iyo asxaabtiisii, iyo weliba duqa magaalada London Sadiq Khan. maxaad is leedahay inta badan waa uu ka hadlay Sadiq Khan ama mid ka mid a caruurta u dhalay allah u naxariista Injineer Yiriisow?
Ridwano, maayarka magaalada London ee Sadiq Khan runtii xafladda wuxuu u yimid inuu la wadaago xanuunka haysta ummadda Soomaaliyeed ee kasoo gaaray maayarkoodii magaalada Muqdisho ee ay dileen argagixisadu. wuxuu kale u yimid inuu runtii si shaqsiyana ama si toosah ugu tacsiyeeyo faamiliga iyo ehlada Injineer Yiriisow, allahu naxariista. marka runtii wuxuu ka hadlay wanaagii badnaa ee uu qabtay allaha unaxariista Injineer Yiriisow markuu joogay waddankan Ingiriiska, uuna runtii ku dul istaagay ama uu si fiican u qeexay waxyaala badan oo uu kusoo kordhiyay waddankan Ingiriiska. wuxuu kaloo intaa kusii daray bulsho weynta Soomaaliyeed iyo sida ay wax ay kusoo kordhiso iyo qeybta muhiimka ay ka qaadato magaalada London iyo quruxda iyo isu socodka magaalada London. kadibna runtii wuxuu u taxsiyeeyey reerkii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed oo idin.
waxaa kaloo uu ka hadlay dabcan duqa magaalada Muqdisho in Yiriisow 10 sano ka hor uu dib ugu laabtay dalkii, islamarkaana uu ka mid ahaa dadka London ku noolaa. waxa uu sheegay in sababta uu dib ugu laabtay ay tahay in aqoontiisii iyo khibraddiisii uu ugu adeego dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo dibudhiska hay-adaha dowladeed ee dalka. adiga shakhsiyan goorma isbarateen Injineer Yiriisow, maadaama London aad ku wada nooleedeen, maxaase inta badan idin soo dhex mara marka laga hadlayo shaqada?
wallaahi Ridwaan, anaga hadda waxaan isnaqaanaa muddo 10 sano ka badan. waxaan isku baranay weliba bilowgii hay-addii Somali Concern Group oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbo jooga isu keentay oo dadka Soomaaliyeed ku wacyigelisay dhibaatadii iyo culayskii ka imaanayay markay ciidamada Itoobiya ay xamar yimaadeen iyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed la daadinayay iyo sida anagu aan dhaalnahay reer qurbo joogta Ingiriiska aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta qarankeenii iyo dib soo dhiska magaaladii Muqdisho iyo dalka qaranka. runtii muddo dheer baanu hadda isnaqaanaa, keliya taa keliya iskumaanu baranaya. halkana wuxuu ka wada shaqooyin badan oo ah inuu bedelo boonasiyo badan ama mawduucyo badan oo dowladdu leedahay ku aadan dadka soo galootiga ama dadka aan wax badan haysanay bulshada jaranjarada meesha ugu hooseysa kaga jira, sidii runtii aada loogu kobcin lahaa wax soo galkooda iyo xubinnimadooda bulshada sidii loo dardar gelin lahaa ayuu runtii aad iyo aad uga shaqeynaya. Marka arrimahaas oo dhan waan isku baranay. Wuxuu ahaa shaqsi afgaaban, wuxuu ahaa shaqsi karti badan, shaqsi shaqo badan, aan runtiina wuxuu ahaa muwaadin runa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo xooggiisa intaba aan ka hagran una huray geyga soomaaliyeedama ha ahaato dhulkii soomaaliyeedama ama ha ahaato bulsho weynta soomaaliyeed ee degan halkan ee magaalada London ama Ingiriiska weyday.
Waa gartay, allah u naxariistay Yariisow iyo dad kaloo fara badan oo qurba jooga ayaa siyaabo kala duwan iyo weeraro kala duwan ugu dhintay magaalada Muqdisho. Markaad eegto dhibaatooyinka noocan oo kale ah, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaan dadka qurba joogta ah inay dalkii u sii adeegaan oo dalkii ay dib ugu laabtaan? Ma isleedahay dhibaata ka dhalan karto waxaa laga yaabaa inay niyajab ku keento dadka doonaya inay dalkoodii caawiyaan?
Ridmaanow, saaad ogtahayba niyajab weyn bay ku tahay ummadda Soomaaliyeed maalin kasta in haldoorkoodii la dooxdo oo la dilo oo ummaddii Soomaaliyeed la burburiyo. Marka qof kasta oo Soomaaliyaho damcan jooga qurbaha ama gudihii jooga oo raba inuu maalgashi sameeyo ama uu aqoontiisa iyo kartidiisa oo dalkii kula soo laabto wax uga qabto, runtii dee damcan niyajab bay ku tahay, sababtoo ah nimankani waxay usoo diyaar garoobeen oo argagixisadu waxay usoo diyaar garowday inay runtii cidhib tirto halyeeyada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxayna nimankana waxay usoo diyaar garoobeen inay ummadda Soomaaliyeed ay laayaan. Marka runtii haddii dhinac laga eego, ha waa niyajab. Haddii dhinac kale laga eegana, waxa weeye niyajab naguma aho. Waxay runtiina sii tusaysaa in dhiirigelin lagu sii siinaysaa inay nimankani ay meesha ugu dambeeya ay taagan yihiin, aysan runtii ummadda Soomaaliyeedna wax wanaaga usoo wadin, innagana ay dhammaantee naga go-an tahay markastana ay tusayso ummadda Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso runtii ummadda markay dilaan ummaddii Soomaaliyeed ee madaxda ahayd ama dadkii ummadda Soomaaliyeed isu qabanay, runtii waxay wacyi buuxa ay ummadda Soomaaliyeed siinaysaa inaysan nimankani Soomaali dano ahayn, diinta Islaamka dano ahayn, bini aadamnimada dadan ahayn, ee laakiinse ay ka go-an tahay inay dabar gooyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba. Taasina runtii waa hami cusub ay ummadda Soomaaliyeed u tahay, taasoo ah in lala dagaalamo lana cirib karo argagixisada joogta geyigeena iyo meel kasta ay ka joogaan adduunka. Nabad bay diideen, wadatashi bay diideen, wadahadal bay diideen, waxay usoo diyaar garoobeen ummadda Soomaaliyeed laayaan. Innagana waa inay naga go-naataa inaynu runtii iska celino ummadda Soomaaliyeed iyo geyga Soomaaliyeed dhammaantoodna ka tirsano haddii ay faydo.
Waa gartay arrinta ku saabsan qurba joogta marar fara badanna waa booqataa magaalada Muqdisho. Kaalin intee la-eg ayaad isleedahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka tegaya ee dalkii dib ugu laabanaya waa ay ka geystaan dib u dhiska dalka, haddii ay dhaqaale tahay iyo haddii ay tahay dhismaha iyo kobcinta hay-adaha dowladeed intaba?
Ridwaanow, saaad ogtahayba adigu xitaabaad ka mid ahay dadkii Soomaaliyeed ee runtii wax kusoo kordhiyey dowladdii Soomaaliyeed ee dalka ka jirtay iyo mujtamacii reer Muqdisho iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan. Runtii haddii aad ogtahayba dad badan badan oo Soomaaliyeed ayaa jooga geyga Soomaaliyeed oo kasoo laabtay qurbaha oo wadankoodii wax kusoo kordhinaya, ama ha ahaato shaqo abuur, ama ha ahaato shaqadu xirfadii ay lahaayeen oo ay uga shaqeeyaan dowladda, ama ha noqoto xirfadahaas ay ugu faa'iideeyaan bisnisyada wadanka ama mujtamaca guud. Marka runtii qurba joogta ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad bay ugu soo laabataa wadankeena. Inay ka qayb qaataan dib u dhiskana runtii waa lagama maarmaan, boos muhiima ayayna runtii ka hayaan sidii ummadda Soomaaliyeed ay dee dib uga soo kaban lahayn markasta. Marka qurba jooga Soomaaliyeed si kastaba ha ahaato oo si kastaba ha u xanuun badnaato, qaraxa iyo dibta iyo niyajabka ay nagu hayaan dadka diida nabadda iyo soomaalinimada iyo islaamnimadu, laakiinse taasinima cabsi gelin doonto ummadda Soomaaliyeedna aysan cabsi gelin, hamu diyaar garoobin inay wadankoodii dib u dhistaan iskana difaacaan cadowga si kastaba ha laadkaatee.
Waayo aadan waa la socotaayo inta badan hadda dadka Soomaalida waxaa lagu tirayaa in 57% ay yihiin dhalinyaro ka yar da-da 35 sannadood. Dhibaatooyinka faraha badan ee dalka ka jira marka laga hadlayo dhinaca amni darrada, marka laga hadlayo hay-adihii dowladeed oo sidii loo baahnaa aan weli u kobcin, waxaad moodaa inay iyagu yihiin dadka inta badan dhibaatada la kulma. Markaad eegto dhalinyarada fursad la-aanta ay haysa Soomaaliya iyo duruufaha guud ee dalka ka jira, nin dhalinyarana waa tahay, maxaad dareentaa?
Runtii marka qaarkood markaad aragtid geyga Soomaaliyeed meel kastad ka tagtid, markaad aragtid wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo jaamacad dhamaysay ama ba jaamacadda mayno aan shaqo meel ay u raadsato aanan helin aanan haysan ama ugu raadsado aanan haysan oo runtii mamarka qaarkood su-aale iska weydiinaya noloshiisa iyo waxa uu adduunka u joogaba sababtoo ah shaquusan qofkii dhalinyarada uusan haysan aqoon oo runtii lagu ixtiraamayo adduunka laga aqbalayuusan haysan mamarka qaarkood runtii aad bay niyajab ugu tahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed inay su-aalahaas isweydiiyaan oo noloshooda iyo waxa meesha ay futurekooda ay ka arkaan laakiinse runtii waxaa muhiima dhammaanteen inaynu gumacaha isqabsano yar iyo weyn waxgarad iyo mid aan waxgarana mid magaalo jooga iyo mid niyo jooga mid qurbaha kasoo laabta iyo mid wadan jooga inteenaba waxaa loo baahan yahay runtii inaynu u abuurno shaqooyin dhalinyarada soomaaliyeed inaynu u abuurno wax ay hiigsan karaan oo ay ku dayan karaan oo hami buuxa ah oo runtii taasma inaga dhammaanteed inay naga wada timaado waa lagaba maarmaan waana unahayta xaalada waddankeena soddon sano ku dhawaad baynu civil war iyo isdil iyo isbaacis ku jirna marka runtii dee maanta waxaa loo baahan yahay wixii aynu ord iyo juhdigii aynu lahayn markaynu waddankeena burburinaynay inaynu juhdigaas oo kale keenno oo aynu ku dhisno waddankeena haddii abeedno mana fududa dhabo aad iyo aad u xasimo badan weeye una dheer weeye dhammaanteen inaynu kuwada shaqaynaa loo baahan yahay wixii ka hor imaan kara isukeeni dowladda soomaaliyeed iyo nabadgelyadana inay dhammaanteen meel uga soo dejeesano iyadana waa muhiim
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Aadan Mataan oo ah guddoomiyaha ururka ATM oo dhowaan soo qabanqaabiyey munaasabad isugu jirta xus iyo tacsi loogu dhigay duqii hore ee magaalada Muqdisho Allaha u naxariistee xarunta dowladda hoose ee London. Inta aanu kulmi doonno hadduu eebbaha wadan hidma mar kale waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
Maasanas Ridwaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo qorshaynaysa in la hirgeliyo meel haweenku ay si fudud ugala socon karaan ragga xaaska leh haddii ay isku dayaan inay la haasaawaan haweenay kale.
ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa, kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan isfahamwaaga dhanka afka ee ka dhex dhaca bulshada, gaar ahaan waalidka iyo weliba dadka Soomaalida ee qurbaha ku kora.
Kolkaasaa diiwaan loo dhigaa, loo diyaarsaday oo lagu dullaystaa ileen kama digtoonaana da'yartiyo dhaqsaba waalidka kala durkaya ay turjubaan in loo daydayay dani khasbaysa kolkaasuu dafaaya ajnabi diricyadoodii dee waalidkii iyo ilmihiiba hadday u baahdeen in loo kala durjumo meesha maxaa yaalla.
qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala doodaha iyo weliba xaaladaha kala duwan ee inta badan ka dhex dhaca qoysaska ayaa ah mid soo jireena islamarkaana si toosa u taabata qoysas badan, waxaana xilliyo kala duwan soo noqnoqda doodo mararka qaar gaadha meel xasaasiya kuwaasoo dhex mara ragga iyo dumarka, waxaana taasi sii dheer iyadoo xilliyada qaar uu dhaco guur qarsoodiya oo ninku aanu la wadaagin amaba uu ka qariyo xaaskiisa, taasoo marka dambe xiisad ka dhex dhalisa. haddaba si taasi looga hortago ayaa Paul Makonda oo ah guddoomiyaha caasimada dalka Tanzania ee Dar es Salaam uu shaaciyey hindise ay haweenku si dhib yar ugu ogaan karaan ninka xaas kale ee doonaya inuu la haasaawo amaba u shukaansado. Haddaba hindisahaasi waxa uu yahay weliba magaalo kale oo iyadana maamulkeedu shaaciyey hannaan lagu khashifayo ragga haweenka dayaca. Waxa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi soo akhriyey.
Qorshahani waa qorshe uu soo jeedinayo ama uu ku dadaalayo inuu sameeyo duqa magaalada Dar es Salaam ee Paul Makonda, oo ah in ragga xaaslayaasha ah la diiwaan geliyo oo uu sameeyo meel lagu ururiyo xogta ragga xaasaska leh si looga warhayo, taas oo soo bilaabatay markii la ogaaday ama ay bateen rag haweenka aad ula haasaawa iyagoo qarinaya inay xaasas leeyihiin ayna dhici karto inay ku qiyaamaan.
Waan gartay. Marka ma intaasuba sheegay sababtu maxay tahay rasmiga ama ka hadlayo ma sheegay waxaa ku kalifay isagoo guddoomiyihii dhammaa ee Dar es Salaam ah inuu shaaciyo sheekadaas oo sheekada laga fikiray la bilaabo?
Sheekada waxay ku timid cabasho ayaa dumarka ka timid oo ay ku cabanayaan inay la kulmeen rag xaasas leh oo isku dayey inay la hasaawaan ama ay guursadaan. Marka iyagoo arintaasi ka cabanaya ayuu soo jeedinayaa habkan cusub ee duqa magaalada si ragga xogtooda loo ururiyo inay xaas leeyihiin.
Waan gartay. Marka xogta la ururinayo, xaggee lagu ururinayaa, see loo ururinayaa, sasay dumarkii u helayaan?
Waxay u helayaan meel waxaa la sameynayaa database ah oo online ah oo si fudud ay ku geli karaan. Marka ninkii gabadha la hadlo oo ula tago wax ku saabsan haasaawo ama guur, si fudud ayuu ku ogaanaysaa. Marka waa meel u sahlaysa, ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa, kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn, taas oo looga fogaanayo ama loogu fududeynayo dumarka inay si fudud ku ogaadaan ragga xaaslayaasha ah ee u soo shukaansi taga.
Waa hagaag. Marka waa dhaqdhaqaaqin weya ninku hadduu reer leeyahay inuu bareere mooyaane meelaha u distuso ma dhacayso?
Kama dhici doonto. Rag badan ayaa waxay leeyihiin xaas malihi sidaana kula haasaawo gabdhaha. Taas waxay keenaysaa in dumarka ay aada u jecel yihiin ninka aan xaaska lahayn halkii ay door bidi lahaayeen nin xaas leh. Marka ragga naftigooda waxaa ku kalifaysa ayaa la leeyahay dumarkii ayaan ogoleyn, laakiin dumarka hadday ogol yihiin maba dhacdeen ayaa la leeyahay inuu qariyo xaaskiisii hore.
Waa hagaag. Dee Cabdiqaadir, hawshani waxa weeyaan waa hawl dee adduunka meelo badan ka dhacda, maaha waddan gaara un, laakiinse nolosha ijtimaaciga ama arrimaha bulshada markaynu eegno waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka adalahay inta u leh nolosha qoyska iyo guurka iyo weliba ninka iyo gabadha waxyaabaha ka dhex dhaca. Maaha dalkan Tanzania uun wax ka dhacay oo wax laga sameeyey. Ma jiraan dalal kale oo iyaguna hawshaasi ka fikiraya amaba qorsheeyey amaba sano kale soo bandhigay?
Magaalada Nairobi ayaa ka fikiraysa hadda oo duqa magaalada Nairobi Mark Sekonda ayaa waxa uu sameynayaa in uu sheegay ama uu taleefano u qoray dadka haddii ay doonayaan inay ogaadaan gaar ahaan ragga magaca leh ama siyaasadda ku jira ama ganacsatada ah ee haweenka ku dayaca caruurta, iyagoo marka hore been u sheega oo yiraahda xaasas ma lihin, kadibna ubad ka dhala sidaasna ku dayaca. Marka wuxuu yiri Sekonda, ila soo xiriira aniga ayaa markaasi waxaan ku soo postgareynayaa social mediaha raggaasi magaca leh.
Waan gartay. Oo marka nambarada marka lagala soo xidhiidho macluumaadkii isaga baahinayo oo qofkii kashifaya?
Ahaa, qofkii isaga ayaa kashifaya oo mediaha soo dhigaya, kadibna qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu doodo ama uu caddeeyo in uusan ilmahan isaga dhalin ama uu dhalay. Waxaana laisla tegi doonaa baaris d n a ama hiddesidaha, taas oo qofka u caddayn doonta ama ku caddayn doonta inuu ilmaha dhalay. Mas-uuliyaddii laga baxsan jiray ama laga dhuuman jiray ayaa meesha ka baxaysa, oo qof walba wixii uu sameeyo isaga ayaa qaadi doono.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, hawshani dhinaca kale haddaan ku istaagno, maanay la odhan karin waxyada sidoo kale ay keenaysaa in kala shaki yimaado amaba mar kasta gabadhii ninkeeda ay halkaa ka hubiso bal inuu meelo kale ku jiro, amaba ay dhici kartaba in dadka qaar isku magici jiraan. Dawalow layidhi sawir baa la raacinaya, haddana in kala shaki badan iyo baadhitaan badan iyo istabashocso badan ay timaado.
Tan kaliya kuma koobnaanaysa gabdhaha la doonayo in loo haasaawo tago, waxay saameyn ku yeelan doontaa xaasaska oo iyagana isku dayi doona in nimanka qaba ay geliyaan ay xogtiisa raadiyaan si haddii ay jirto xaas labaad inuu guursaday oo kale ay u hubiyaan. Marka kale shakiga way sii kordhinaysaa, laakiin ugu dambeyn waxa ka faa'iidi doona habkan cusub ayaa ah gabdhaha aan weli la guursanin ama xaasas gabdhaha aan la qabin oo iyaga loos u haasaawo tago ee aan doonaynin inay shukaansadaan ama ay wax la meel dhigaan nin xaas leh oo si fudud ay ku ogaan doonaan. Marka waxaa la leeyahay gabdhaha haddii arrintaas ay suuro gasho, cidda ugu badan oo ka faa'iidi doonta waa iyaga, rag badanna waa fashilmi doonaan oo isqarin jiray oo si cad ayaa xogtooda loo ogaan doonaa.
Cabdiqaadir, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. waxaan hore ugu sii soconno barnaamijkeenna caweyska washingtone. sannadihii u dambeeyey soomaali badan ayaa u hayaamay dalalka dibadda, waxaana la tilmaamaa in qaybo ka mid a kuwa halkaasi ku dhashay iyo weliba kuwa ku koray ay xiliyada qaar isfahmuwaa dhinaca afkii uu ka dhex dhaco bulshada ay la macaamilayaan ee soomaalida ah. cabdinaasir axmed barkhadle waa hal abuur ku nool magaalada gaarise ee gobolka waqooyi bari dalka kenya, waxaana uu wariyaha v o eda maxamed faarax shire uga warramay ereyo uu ku cabiray amaba uu ka curiyey isfahmuwaagaasi bulshada inta badan ka dhex dhaca, balse waxa ugu horreyn sharaxaya golo uu sheegay inuu ka shaqayn doono afka iyo weliba waxyaabaha muhiimka u ah hidaha.
waa gole gole markii la dhaho bulshadii baa ku idil golaha. waxaan u aasaasnay baahi, baahidaasoo ah baahi afeed, baahi dhaqameed, baahi hadilay kuusama ogol yahay daleed, iyo baahi awow iyo ayeeyo iyo baahi isir. taasaan u aasaasnay, baahi baa keentay golahan aasaaskiis.
marka baahida keentee isleedahay waad aragteen oo isku imaadka maad u samayseen, maxaad isleedahay ugu badnaa ee xanuunka idinku keenay idinka?
aad iyo aad waa badnaayeen, halkan laguma soo koobi kara, laakiin in yar aan kaaga soo qabtay nin aan ilmadeer nahay oo aan ilmadeer dhow nahay oo meelaha laga keenay banaanada dhalinyarana ah, yaan iswaraysanay. haddaan iswaraysanayba ninku maba waaba ajnabiba nala dadba ma ah, mar talyaani ku booda mar wuxuu ku booda ora kan muxuu ahaa kii annagoo la yaaban. yaan haddana baahidii deegaanka aragnay, tii deegaanka annagoo la yaaban baan tii hooyooyinka aragnay, tii hooyooyinka annagoo la yaaban yaan tii dadka suuqyada jooga aragnay. intaasoo baahi ah markaan aragno dee marxaladood oo aan la qiimeyn karin, oon hadda la qiimeyn karinba yaan golahan aasaasnay. waxaan u bixinay golaha hal abuurka hiilada afka iyo hidah ee north eastern.
waxaad isleedahay waad ka helinaysaan oo dadkii caqabada ah oo haysto ood bediil u samaynaysaan usoo gudbinaysaan, maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a dadku inay afkooda bartaan, kow dadku waxaa ka mid a inay bartaan jirkooda. tusaale hadda aniga ishaydo kaleenta haddaan ka hadlo, aniga ishaydu marka kore waa il, laakiin markii magacyaheeda gudaha loo dhaadhaco ilaa iyo lix qaybood toddoba qaybood bay yeelanaysaa. dhalinyarada hadda jaamacadaha barata iyo iskuullada haddii aad weydiiso waxaa laga yaabaa ama rag caadigaaba gobolka ku nool inayna kuuba sheeginbo dadkii dad ajnabi ay noqdeeniyo. mar saa darteed aniga ishaeda waxay u kala baxaysaa, marka hore waa il, waxay noqonaysaa bir, kuul, idhan, bu iyo baruur iyo biyo, intaasay u kala baxaysaa. qofku waxaa loo baahanya inuu horta intaa barto, markuu xubin kasta oo jirkiisa ka mid a uu sida ay tahay u barto. hadda ereygaan kuu sheegay waxaa laga yaabaa inta badan dadka gobolka ku nool boqolkiiba sideetan iyo sagaal inayna kuu sheegi karin intaas ishu, inay intaasoo nooc ama intaasoo magac ay gudaheeda leedahay. saas markaan aragnay dhibaatooyinka noocaasa ayaanu go'aansannay inaan fadhiga ka kacno dadkan aan ku baraarujinno afkooda, aan ku baraarujinno dhaqankooda iyo wixii ay ab iyo isir u lahaayeen. saad ogtahayba adduunka afku wuxuu ka mid yahay dalka, sida wadaniga, sida qofku hadduu qofku waa wadani marka lagu leeyahy, qofku waxa weye inuu wadani dhuleed yahay. markuu wadani dhuleed yahay waxaa soo hosgalaya laba iyo labaatan mashruuc in ka badan oo dhulka kusoo aroora oo afku kow ka yahay.
waata laakiin marka dhaqanka fiiriso iyo xaaladda hadda dadka ku sugan yahay soomaalida gobolkan ama soomaalida guud ahaanba, sida hadda sheegtay dadku waa isdhaafayaan oo kii washington ka yimid baa maanta gaars jooga, oo berina kii ka yimid ethoopia jooga gaars jooga, haddana muqdisho u tegaya. marka ma moodaa in marka lahjadihii, luuqadihii, afafkii ay isdhaafeen oo dadku adduunkan isku furmay ay qeyb ka qaadanayso in dadku luuqadoodii iyo dhaqankoodii ay lumiyaan?
maya taas ma qabo fikirka, sababtoo ah hadda inaga afaf kalaa layna baraa iyo afaf qalaad, afafka qalaad ee layna baro ama ilmaheena la baro ama dadkeena la baro, dadkii lahaabaa ilaaliyey, soo qoray, diyaariyey, kuweenaa lagu shubay. tusaale waxaa jirtay mar aanu aad u qaracansan oo caruur iyo gabdho iyo dad weliba mas-uuliyiin iyo xildhibaano intaan xaflad kala qayb qaatay bay waxay ku hadleen af ingiriisi jinni oo jajab ah, sida af soomaaligu jajab yahay oo kaleeto. qofku hadduu dhinac afkiisii hooyaba qof cayd ka ah, miyaa af kaleento hodan ka noqonahay? waa maya, kama noqonahay. af ingiriis xoogaa sawaaxil ah oo lagu daray iyo luqado kale oo jajab ah markay isku dareen yaan tixgeliyay arurtii hooyooyinkoodu is afgareen in baan arkay in yar baan tixda ka soo qaadan lahayn dad waxaa halleeyo beddelay ama sadaa duunsha oo dabar go-oodii iyo sahlaa digatirkoodii iyo diintii afkoodii duunshaan kana dareeraane duulkii ay raacaan unbay daba galayaan kolkaasaa diwaan loo dhigaa loo diyaarsaday oo lagu dulleystaa ileen kama digtoonaana da' yartiyo dhaqsaba waalidka kala durka ayaa ay turjubeen in loo daydayay dani khasbaysa kolkaasuu dafayaa ajnabi diricyadoodii dee waalidkii iyo ilmihiiba hadday u baahdeen in loo kala turjumo meesha maxaa yaalla waa dad marka laba dhihi kare ee innaga yaa dunta iyo dhaqanka iyo weliba wax lixa jecladaynu ka xunaa tusaale yar baan ku siin ayaa qofka soomaaliga markuu etoobiya ku dhalanhaya ama jabuuti ku dhalanhaya ama soomaaliga ku dhalanhaya ama kenya ku dhalanhaya markuu ka taga dalkii uu ku dhashay ku barbaaray dalka ugu soo horeeya uu tago ee uu sharci dibu dejina ka helo yuu la qolayahay am soomaali british am soomaali american am soomaali australian am soomaali south african am soomaali kusoo galaya isagoo wax kaliya afkaar kale xumbaarsan
marka bas dhihi kartaa jinsiyad ama qolo soomaali ah oo soomaalinimada adkaysanaya maba jirto. Soomaalidu waa dad mushakal oo meeshay tagaanba nolosha ka jirta la qabsado dadkaana ishee ku dhex milmo
aad iyo aad. Markaan sii fiiriyo shanta soomaaliya hadda dadkan shanta loo qaybiyay shanta gobol ee soomaalida ay ku kala nooshahay markaan qiimeeyo wax isdhaama maaha. Nin kale wuxuu dhahay war hebelow afkaaga cad baan ku gartay dameerka nagii ma aragtay baa in laga sheegay mugta kolba meeshi uu tago iyo bii-aadii uu tago laaf iyo dhaqan noqonaya cilada in haysatana waa inta
weli barnaamijka caweyska washington ayaad dhegaystayaal nagala socotaan. Markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaana maxamed muumin ababe.
Haddayna hore ugu sii soconno dhinaca heesaha oo iyagana aynu soo qaadano fanaaniinta aad wada joogtaan dalka jamhuuriyadda jabuuti, gaar ahaan dhinaca haweenka, hees iyadana da-yaraanu ka muuqato, da-yaraan bayn hadda ka hadlaynay ugub la yiraahdo, oo macnaha iyadana dee uguba aynu ka hadlayno oo ay qaado fanaanada iyadana kamid a fanaaniinta waaweyn ee reer jabuuti amaba dada dheer soo heesayay roodo daahir. Heestaasi ugub iyadana waa da-yaraanu bay ka hadlaysaa iyo gabadh ugub miya?
Isku waqti bay ahaayeen run ahaantii heeskan iyo labadan hees ee intaan siidina laba kun iyo sideedii xiliyadaasoo aan bilowga ahaa weeyaan mootay marka wuxuu leeyahay ugumaha caag shaqo eeduna ma qabatay dhaaxay abwaanadu aan tariir ka qaadeen oo qaar ka ooyeen badna soo ammaaneen badna iirka loo dhigay
anna
kama abaaldaro ma inkira jacaylkee ubixii ka beermaan ku ildoogsadaayo waxaan nahay uliya diir marka waxaa qaadan roobo daahir oo run ahaantii fanaanada aadan u jeclahaya iyada la tiri fanaanadkii aad kaisoo gacan qabtay ahaa oo aad uga mid ahayd abaal weyn aanu hayo ilaa haddana fanaanadayda ah oo mootayaan mar walba wada shaqayno oo si gaara iyadu hooyo iigu ah yaan yaa heesta qaada soodo daahir aad baan u salaamayaa iyadana aad iyo aad
aad iyo aad iyagana waxaan leenahay bal adiga yaaniga dhegeystayaashuna aynu heestaasi ku wada nasanno ugub iyo weliba codka fanaanada roodo daahir. haddaynu geesta kale u gudubno maxamed, waxaa jirtay iyadana hees casriya oo muddooyinka dambe aada loo dhegaysto oo ka mid a heesaha sannadihii dambe soo baxay oo weliba ay dhallinyaradu xoog u dhegaystaan oo aada soranayso markaad eegto ereyada laxanka iyo gabadha qaadaysa oo iyadana gabadh dhallinyara ah aada moodaysa inays haystaan oo ay yihiin in laysu dooray aada moodo. Waa heesta Xayaad Mustafa gabadha laydhaa qaado jacayl wadnahayga degay. Taasina markaa ma odhan karnaa jacaylka waa markuu sii durkay oo si rasmiya wadnaha u degay?
Aada iyo aada jacaylkiia degay weye, saad arkaysa.
Haye,
jacayl wadnaha iga degay, haddana degelada jirka iyo dubkayga ku faafay oo dareenada dhiigga, dariiqyada dhiigga iyo dareenada raacay baan dabiibkiisa raadiyaa.
Haye,
cid kale ma daweyn kartee, abaan kula daydayaa.
Dookhiiga kaa qabsaday, adunbu ku doonaya.
Adunbu ku doonaya, waa ka.
Adunbu ku doonaya. Marka ereyga markaad leedahay
waxay dulucdeedu tahay
haddaad igu daawatiyo,
haddaad igu daawatiyo, haddaad dib u fiirisaba naftaadaada iyo
dushaaday saarantay. Si wanaagsan. Marka markaad leedahay cid kale ma daweyn kartee aadaan kula daydayaa, dookhiiga kaa qabsaday, adunbu ku doonaya, waa meel kale macnaha loo socdaa ma jirtee, adigay taladaada gacantaada saarantay. Waan gartay. Marka iyadana waa sheeko guud baad ka samaysay mise waa jacayl aad aragtay ama qiso?
Aragtay waxa ka sameeyey heeska, aragtay kulley aanan maanta inta rabin inaan kusoo bandhigo, laakiin sheeko fiican noqon doonto hubo. Aragtay laakiin hortayda taallay markaan heeska qorayo aada iigu muuqatay marka qoray,
iyadoo aynaan saadka cudur daaratay baad si toosa u gelayn. Haddana haddaynu eegno, waa markaa wax ku muuqday oo qiso ku dhacday cid kaloo aad aragtay?
Aada iyo aada haawey, hortaalli wallahi kasay, hortaalli u dhiban bay ahayd. Waana waqti yar ees aan ku qoray, macan 10 minuut waxaan gaaray baan ku qoray mootadiisa koobaad. Waayo qisadii ay hortaalla waxa muuqtay inaan akhriyayo.
Marka saan xagga horeba ku sheegay, waxaad moodaa laxankeeda iyo miisiga iyo weliba codkuba intaba inay si weyn wada socdaan, yaa tumay ama laxanka saaray oo qeybtaana ku raaciyey ama ku daray?
Laxanka waxaa sameeyey macalinka la yidhaahdo Cumar Aadan Bisiye, oo qadhaydka inta badan imika xagga qadhaydka ugu badan. Waa macalimiinta laftooda aadka ii foo gacan qabtay, oo waa ninkii ugu horreeyey qasaayidka aan qasaayidkaygii ugu horreeyey aan sameyn ka qaaday weeyey, oo meel wanaagsana gaarsiiyey ilaa in karaan u sameeyo. Waa aad iyo aad baan u salaamayaa. Waa macalimiinta aan ku faano iyo kamid yahay Cumar Aadan Bisiye. Miisiga waxaa ku daray Saciid Qumane, waa maxay ahayd Xayaad odaygeeda weye, odaygeeda weyaan.
Si wanaagsan,
aad baan u salaamayaa isagana.
Si wanaagsan. Marka waxa dareena amaba kaaga soo noqday falcelina heestan, oo hadday dhallinyarada noqoto, dadka dhegeysta hadday noqoto?
Aad iyo aad heeska igu su-aalaha badan mootahay, oo dadku aad i weydiiyaan, oo mootahay hees waxaweye aad qof walba dhan ula kaco, oo qof walba i weydiiyeen dadla maxaad ka samaysay baa la yidhaha. Waa igu su-aalaha badan buu kamid yahay dhallinyarada weydiiyaan.
guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dabka iyo ololka ugu shidan adunbaa dibin kare. Waxaa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska uu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington, haatana bal Maxamed Cabdixasan Sandheere oo ila daadihinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu nuu saamaxo mid ama laba inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid Daanduray. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu soo doortay guddoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta ayaa ku gacan saydhay labadaba xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo guddoonkii ay soo xusheen. Wararka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda Jubbaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga, natiijada kasoo baxdana aanay sharci noqon doonin. War qoraalkan oo ku soo beegmay wax yar kadib markii Kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho iska soo horjeeda oo mid walba lagu doortay guddoomiye iyo laba ku-xigeen. Dhinaca kale, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ayaa ku baaqay in la qabto shir dib u heshiisiineed oo dhaba oo ay qayb ka noqdaan dhammaan bulshoweynta reer Jubbaland si looga fogaado qalalaase iyo xasilooni darra ka dhacda gobolkaasi, waa sida qoraalka loo dhigay. Dhinacan iyo dalka Maraykankana, dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan boqolaal qof sabtida maanta. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada Portland ee gobolka Oregon, halkaas oo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo. Kooxaha dhinaca midig jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan koox kale oo iyaduna kasoo horjeeda faashiyada. Duqa magaalada Portland Ted Wheeler ayaa ku biiray hogaamiyaasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada Portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo. Waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhaweynayo magaalada. Jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay Joey Gibson oo ah madax urur xagjira oo lagu magacaabo Patriot Prayers. Gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday inuu kuwa raacsan baraha bulshada ugu sheego in tobanaan ama boqolaal mar in ka badan intii hore ay u soo baxaan sabtida maanta ah. Dhinaca iyo afrikana golaha milatari ee sida kumeelgaadhka u haya talada suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada khartuum ku saxeixay heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan. Heshiiskan ayaa wadada u xaadhaya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban milatari iyo rayid oo muddo 3 sano ah xukumi doona dalkaasi, kadibna qaban doona doorasho xor ah oo lagu soo dhisayo dowlad rayida. Qodobada ugu waaweyn ee heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in milatarigu uu talada sii hayn doono muddo sannada kahor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayida.
Maasanida maxamed, haatana onkotro kuma daayo anata ma daayo. Cabditaliil warsame ayaa ku luqaynaya.
heestaasi onkod iyo fanaanka cabdi tahliil ayaa u dambeeyey idaacaddeedii caawa iyo caalamka. Inta haddii laada maanta anaada berri aynu mar kale dib u kulmi doonno. Waa anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daandure iyo bashiir abikaro inla sidaasiyo caweysin wanaagsan.
Iga Thank you.